šoreiz akcents ir uz Ziemeļu un Baltijas sadarbību koru ziņā. Un man ir ārkārtīgi priecīgi tas, ka tie kolēģi, kurus es uzrunāju, Nordic Voices, viens no spēcīgākajiem Skandināvijas vokāliem ansambļiem, un arī dzen Urebro kamerkors piekrita piedalīties šajā koncertā. Un mēs ar savu kolēģi Mārtiņu Klišanu vienojamies, ka dalībnieki būs arī abi zēnu kori, kas ļoti piestāv, manuprāt, Doma katedrālē. Lepojos un priecājos, ka Iveta Apkalne piekritusi piedalīties šajā koncertā un spēlēs ērģeles. Tā programma ir veidota kā mūsdienu Baltijas un Skandināvu mūzikas esence.